havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 11-avgust dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Turkiya prezidentlik saylovlarida kutilgandek Recep Tayyip Erdoğan g'alaba qozondi. Iroqdagi qochqinlarga Britaniya va Fransiya ham yordam ko'rsata boshladi. O'zbekiston Janubiy Koreya bilan LED televizorlarni ishlab chiqarmoqchi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Turkiyada yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezident saylovlarida asosiy da'vogar deb ko'rilgan Recep Tayyip Erdoğan g'alaba qozondi. 2003-yildan beri Turkiya bosh vaziri bo'lib kelgan Erdoğan prezident lavozimida mamlakatda yarashishning yangi davrini boshlashga va'da berdi. 10-avgust kuni g'alabasini nishonlash uchun qilgan chiqishida Turkiya yangi prezidenti bugun bir davrni yakunlab, yangi davr qadar ilk qadamlarni tashlamoqdamiz dedi. Yangi ijtimoiy yarashni boshlab, eski bahslarni eski Turkiyada qoldiraylik dedi Erdoğan. Ayni damda deyarli barcha ovozlar sanalgani va Recep Tayyip Erdoğan qariyb 52% ovoz bilan g'alaba qozongani xabar qilinmoqda. Uning raqiblari 71 yoshli Akmaliddin Insonoğlu 38% va 41 yoshli kurd siyosatchisi Salohiddin Demirtosh 10% ovoz yiqqan. Mamlakat saylov komissiyasi rahbari prezidentlik saylovlarida bosh vazir g'alaba qozonganini e'lon qilgan bo'lsa-da, rasmiy natijalar 11-avgust kuni ochiqlanadi. Islomiy qarashdagi Adolat va taraqqiyot partiyasidan chiqqan Recep Tayyip Erdoğan 2003-yildan beri bosh vazir lavozimida ishlab kelgan. Qayd etish joiz, Turkiyaning so'nggi 90 yillik tarixida prezident ilk bor xalq tomonidan saylanmoqda. Shu kunga qadar mamlakat prezidenti parlament a'zolari tomonidan saylab kelingan. O'zbekiston ta'lim sohasini rivojlantirish uchun 49.9 million dollarlik grant oldi. Bu haqda UNESCO'ning O'zbekistondagi vakili Krista Pikkat ma'lum qildi. Uning aytishicha, mazkur grant ta'lim bo'yicha global hamkorlik fondi tarafdan berilmoqda. Grant O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim sifatini yuqorilatish va bu sohadagi bilim berish jarayonini rivojlantirishga qaratilgan. Shuningdek, ushbu loyiha doirasida mamlakat ta'lim tizimi ustidan monitoring olib borish mukammallashtiriladi, deydi Krista Pikkat. Britaniya va Fransiya o'tgan haftadan beri Iroq shimolida Islomiy davlat jangarlari qurshovida qolgan minglab aholiga gumanitar yordam berish ishlariga qo'shildi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Laran Fabius Iroq shimolida ozchilikni tashkil etgan minglab Yazidi diniy jamoasi a'zolariga yetkazilayotgan yordamni ko'paytirish maqsadida 10-avgust kuni Bag'dodga bordi. Britaniyaning ikkita samolyoti qochqinlarga oziq-ovqat, suv, chodirlar, quyosh energiyasi yordamida ishlaydigan chiroqlar va qo'l telefon batareyalarini to'ldirishda ishlatiladigan qurilmalarni havodan tashladi. AQSh Sinjar tog'li mintaqasiga qochib borgan yazidiylarga oziq-ovqat, suv va boshqa gumanitar yordamlarni havodan tashlagan. Amerika harbiylari Iroqning Kurdiston muxtoriyati poytaxti Erbil tomon hujumni davom ettirayotgan jangarlarga qarshi havodan zarbalar berdi. Toshkentdagi Zenit Electronics qo'shma korxonasi Janubiy Koreyaning Samsung Electronics shirkati bilan sentyabr oyida LED televizorlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, dastlabki bosqichda televizorlar xorijdan keltirilgan qismlardan yig'iladi. 2016-yilda televizor qismlarining 49%ini Zenit Electronics hamda boshqa qo'shma korxonalarda ishlab chiqarish rejalangan. Qiymati 2.9 million dollarlik mazkur loyiha doirasida joriy yil oxirigacha qariyb 10 ming dona LED televizorlar ishlab chiqarish rejalangan. Qo'shma korxona 2017-yilda to'liq quvvat bilan ishga tushganda yiliga 75 ming dona LED televizorlar ishlab chiqaradi. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog' mojarosini muhokama qilish uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashmoqda. Davlat rahbarlari uchrashuv 10-avgust kuni Rossiyaning Sochi shahrida boshlanadi. Putin ham Armaniston ham Ozarbayjon prezidentlari muammoni tinch yo'l orqali hal qilish istagida ekanini urg'uladi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizdan Klassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Amerika harbiylari Iroqning Sinjar shahri yaqinida Yazidi sektasi a'zolarini o'qqa tutgan xalifalik jangchilarga havodan hujum uyushtirdi. Tojikiston militsiyasiga qarshi qo'zg'olon qilgan tog'li Badaxshonga may oyida kiritilgan harbiylar aholi talab bilan mintaqadan olib chiqilmoqda. Turkiya tarixida ilk bor prezident xalq tomonidan saylanmoqda. Bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'ondan tashqari yana ikki nomzod prezidentlikka da'vogarlik qilmoqda.
Tanqidlarning eng asosiysi nomzodni qo'yar ekan davlat lavozimidan bo'shashi kerak qonunlarga ko'ra u bo'shamadi.
O'zbekistonda qayta ish boshlayotgan Rossiyaning MTS shirkati eski sim-kartalar ishlatilmasligini ma'lum qildi. Shuningdek, Qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda unda Rossiyaning g'arbdan keladigan oziq-ovqat mahsulotlarini taqiqlash ortidan O'zbekiston poliz ekinlari va boshqa mahsulotlariga yanada kengroq ochilgan bozor imkonlari haqida davra suhbati boradi.
Masalan, hozir guruchda 30 million aholimiz bor. Asosiy ovqati O'zbekiston palov. Rossiyaga bo'lishadigan bo'lsa, unda bizda qimmatchilik boshlanib ketadi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabarimiz Iroqda davom etayotgan AQSh uchqichlari hujumlariga oid. AQSh harbiylari Iroq shimolida jangarilarga qarshi havodan yana 4 marotaba hujum uyushtirdi. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Amerikaning dron va uchqichlari 9 avgust kuni Sinjar shahri yaqinida Yazidi sektasi a'zolarini o'qqa tutgan va 2 bronetransportyor va yuk mashinasini yakson qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 9 avgust kuni Vashingtonda qilgan chiqishida Iroq shimolidagi Islomiy davlat jangarilariga qarshi Amerika harbiylari uyushtirgan havo hujumlari haqida bularni aytdi.
American forces have conducted targeted airstrikes against terrorist forces outside the city of Erbil to prevent them from advancing on the city and to protect our American diplomats and military personnel.
Amerika kuchlari Erbil shahri tashqarisidagi terrorchi kuchlar shaharga bostirib kirishining oldini olish, shuningdek amerikalik diplomatlar va harbiylarni himoya qilish maqsadida terrorchilarga qarshi havodan zarbalar berdi. Hozirga qadar terrorchilarning Erbilga qarshi ishlatishi mumkin bo'lgan qurollari va qurilmalari muvaffaqiyatli yo'q qilindi, dedi AQSh prezidenti. Bu 7 avgust kuni prezident Obama mamlakat harbiylariga Iroqdagi jangarilarga havodan hujum uyushtirishga ruxsat bergandan beri amalga oshirilgan 3-chi hujumdir. Keyinroq Pentagon AQSh uchqichlari bir hafta oldin Sinjar shahridan tog'li hududlarga qochib ketgan minglab aholiga 3-chi marta havodan oziq-ovqat va ichimlik suvi tashlaganini bildirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Amerika harbiylari havodan qochqinlarga 72 qanorda yordam yuklari, 14 ming litr ichimlik suvi va 16 ming kishiga yetadigan iste'mol uchun tayyor oziq-ovqat mahsulotlari tashlagan. Ayni paytda Britaniya ham kurd qochqinlarga havodan oziq-ovqat va ichimlik suvi tashlay boshladi. Britaniyaning taraqqiyot vazirligi gumanitar yordam yuklarini yetkazib berish uchun 10 avgust kuni Sinjar mintaqasiga Britaniyaning 2 samolyoti joylashtirilganini ma'lum qildi. 9 avgust kungi chiqishida AQSh prezidenti Barak Obama mintaqadagi Amerika harbiylari va qochqinlarni himoya qilish uchun havo hujumlari davom etishini urg'uladi. Obama hujumlar tugaydigan muddat belgilanmaganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi UNICEFning Iroqdagi matbuot kotibi Karim El-Korani Sinjar mintaqasidagi tog'li hududda kamida 56 nafar Yazidi bola suvsizlikdan o'lganini aytdi. Britaniya rasmiylari taxminiga ko'ra, hozirda tog'li mintaqada 150 ming odam yordamga muhtoj. Suriyaning Qamishli shahridagi mahalliy hokimiyat matbuot kotibi Juan Muhammad Associated Press agentligiga ochlikka yuz tutgan 20 ming nafar Yazidi kurdlarning mudofaa kuchlari va jangarilar o'rtasidagi davom etayotgan to'qnashuvlardan qo'rqmay, Iroq chegarasini kesib, Suriya hududiga o'tganini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Iroq shimolidagi notinch vaziyatga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu mintaqadagi vaziyat, so'nggi xabar va yangiliklar va ozodlikning bu boradagi foto, video materiallar hamda maxsus eshitirishlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida yoki ozodlik.mobi saytida tanishib borishingiz mumkin.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizning so'nggi 30 daqiqasida qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglaysiz. Unda Rossiyaning g'arb davlatlaridan kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga taqiq joriy etishi ortidan O'zbekistonda yetishtirilgan poliz mahsulotlari va boshqa turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga ochilajak bozor va buning oqibatida O'zbekistonda yuzaga kelayotgan iqtisodiy vaziyat haqida o'zbekistonlik tahlilchilar va oddiy dehqonlar o'rtasida qurilgan davra suhbati o'rin olgan, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Turkiyada borayotgan prezidentlik sayloviga oid bir suhbatni havola qilmoqchimiz. 10-avgust kuni Turkiya tarixida ilk bor prezident xalq tomonidan saylanmoqda. Turkiya prezidenti lavozimiga iqtidordagi bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'ondan tashqari yana ikki nomzod, 71 yoshli Akmaliddin Ihson o'g'li va 41 yoshli kurd siyosatchisi Salohiddin Demirtosh da'vogarlik qilmoqda. Agar nomzodlarning hech biri 50%dan ko'p ovoz ololmasa, eng ko'p ovoz to'plagan ikki nomzod 24-avgust kuni saylovlarning hal qiluvchi ikkinchi bosqichida bellashadilar. Turkiyada 55 million odam saylovda ovoz berish huquqiga ega va Turkiya Respublikasi 90 yil oldin tashkil etilgandan hozirga qadar mamlakat prezidenti parlament a'zolari tomonidan saylab kelingan. Istanbuldagi o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh kuzatuvchi so'nggi 90 yil ichida ilk bor prezidentga ovoz berayotgan turkiyalik saylovchilarning bugungi kayfiyati avval o'tkazilgan parlament saylovidagi kayfiyatdan u qadar farqli emas. E'tiborli jihat esa g'alaba qozonishi ko'proq taxmin qilinayotgan amaldagi bosh vazir Erdo'g'onga nisbatan tanqid ohangining kuchayib borayotganidir. Boshqa mulohazalarni Kamoliddin Yo'ldosh bilan suhbat davomida tinglang.
Propaganda, targ'ibot va tashviqot paytlarida eng ko'p ishni qilgan joriy bosh vazir Erdo'g'on bo'ldi. Administrativni resurs, ma'muriy resurs deganimiz juda ko'p qo'llandi va unga qarshi tanqidlarning eng asosiysi o'z nomzodini qo'yar ekan o'zini davlat lavozimidan bo'shashi kerak qonunlarga ko'ra. U bo'shamadi va berilgan har bir buyruq go'yoki bosh vazirning buyrug'i o'laroq berildi va o'zini saylov kampaniyasiga ishlatildi. Ana shu joy unga yuridik tarafdan minus bo'lishi mumkin bo'lgan omil. Qolgan ikki nomzodda bunday imkoniyat albatta bo'lmadi. Media chiqishida ham, davlat kanallarida ham hammasida eng ko'p vaqtni va eng ko'p efirni Erdo'g'onga berishdi. Zaten Adolat va Taraqqiyot partiyasining o'z fikrini mustaqil ayta oladigan va tanqidiy yondasha oladigan kishilari bugungacha iste'fo berib chiqib ketishdi.
Mana shu iste'fo berib ketgan nomzodlardan siz o'zingiz masalan yaxshi taniydigan va o'zbekistonlik tinglovchilarga bir misol o'laroq keltirish mumkin bo'lgan, chunki Turkiya siyosati haqida mamlakat ichkarisida deyarli ma'lumot yo'q. Endi bir vaqtgina tasavvur berish mumkin bo'lgan birortasiga to'xtala olasizmi? Nima sababdan chiqib ketdi va kim edi u?
Men o'zim yaxshi kuzatib kelayotgan siyosatchilardan biri İdris Bal ismli professor. Ondan keyin Hakan Şükür belki O'zbekistonliklar tanir, chunki bu mashhur futbolchi, sportchilardan bo'lgan va millat vakili bo'lib nima bo'lgan? Parlamentda deputat bo'lgan. Ana u kishi masalan birinchilardan bo'lib iste'fo berdi va ularning keltirgan argumentlarining hammasi Erdo'g'onning partiyasi 10 yil davomida balki boshlang'ich muddatda yaxshi ishlagan bo'lishi mumkin, keyingi paytlarda qonunsizliklar va lavozimini suiiste'mol qilishlar ko'payganligini sabab qilib bu partiyadan iste'fo berishdi.
Shu oxirgi boshqaruv vaqtidagi eng katta kamchiligi yoki xatosi nima bo'ldi? Siz ayta olasizmi shuni?
Eng oxirgi xatosi o'tgan yili 17-dekabrda katta politsiya operatsiyasi o'tkazildi. 4 lavozimdagi ministrining yaqinlari, o'g'illariga qarshi operatsiya o'tkazildi. Ularning oltin qochoqchiligi deyiladi, ya'ni pul yuvishga o'xshagan, ammo real oltinlarni xorijga chiqib ketish, pul yuvish juda katta million milliardlab miqdorda ana shular qo'lga olindi va uning natijasida Erdo'g'onning partiyasidan bo'lgan to'rtta ministr iste'fo berdi va undan keyin kutilgani Erdo'g'onni ham bunga ko'ra yo iste'fo berishi yo biror bir tushuntirish qilishi, hech bo'lmasa o'z aybini tan olishini kutilgan edi. Yo'q, bu kishi ana shu politsiyalarni hammasini ishdan olib boshqa lavozimga qo'yib va hokazo mana bugungacha davom etib kelyapti. Parallel gapi deyishdi, ya'ni davlat ichida bir davlat qurishdi bular deb Fathulla Gulenga yoki boshqalarga ayblovlar bo'lib keldi, lekin Turkiya vatandoshi uchun bu uzrlar o'tmaydi. Ularning aytayotgani ko'p gapi, biz seni sayladik, shu davlat uchun sen mas'ulsan, agar davlatning ichida birovlar davlat qura olayotgan bo'lsa, demakki bu seni xatang degan pozitsiya bor. Ammo Erdo'g'onning imiji asosan Yaqin Sharqda va ana shu Isroilga qarshi retorikalarda qozongan imiji asosiy uni bazasi bo'lib kelyapti hali ham.
Siz nazaringizda endi Erdo'g'on g'olib chiqadimi?
Agar Erdo'g'on g'olib chiqsa, buning mag'lubiyati bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ikki turlik saylovda birinchi turni o'zida g'olib bo'lishi demakki aniq soxtalashtirilgan va aniq administrativ resurs qo'llangan bo'ladi. Chunki bundan oldingi mahalliy va parlament saylovlarida Erdo'g'onning partiyasi 52% ololmagan. 40-43% mi shunday olgan, qolgan 57%ini muxolifat partiyalari olgan. Ammo bu prezidentlik saylovlarida muxolifat partiyalari bitta nomzod emas, ikkita nomzod qo'yilgan. Shuning uchun bu 57% deganimiz ham bo'linishi bor. Umumiy nomzod chiqarishganda balki birinchi turni o'zida muxolif nomzodni g'olib kelishini taxmin qilish mumkin edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Turkiya tarixida ilk bor prezidentlik prezident xalq tomonidan saylanmoqda va ana shu saylovga oid Istanbuldagi o'zbekistonlik jurnalist Kamoldin Yo'ldosh kuzatuvlarini eshitdingiz va uning o'zidan tinglaganingiz kabi hozir ushbu saylovda g'olib chiqishi ko'proq taxmin qilinayotgan amaldagi bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'onga nisbatan mamlakat ichkarisida ham tanqidiy kayfiyat nisbatan kuchaygan. Shu paytga qadar Turkiyada prezidentlik lavozimi nisbatan ramziy ahamiyat kasb etib kelgan va davlat boshqaruvidagi hal qiluvchi rolni bosh vazir egallab kelayotgan edi. 3 muddat bosh vazir bo'lgan Rajab Toyyib Erdo'g'on agar saylovda g'olib chiqsa, prezidentlik vakolatlarini kengaytirishi, xususan Turkiyada ham Qo'shma Shtatlardagi kabi ko'proq vakolatga ega bo'lgan prezidentlik boshqaruvini joriy etish niyatini aytib o'tgan. Demak, prezidentlik saylovi natijalarini kuzatishda davom etamiz va bu natijalar e'lon qilinishi bilan ushbu to'lqinda sizga bu borada xabar beramiz. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, Bahs onlayn, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, ozodlik mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Ozodlikning navbatdagi jonli muloqoti esa dushanba 11-avgust Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotidir. Bu muloqot chog'ida 1992-yilda O'zbekiston fuqarolariga taqdim etilgan va ayni paytda o'sha 92-yildan qolib ketayotgan davlat qarzlarini undirish va qaytarib berishga oid jarayon, davlat zayomlari taqdiriga oid muloqot boradi. Marhamat, ushbu muloqotda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, dushanba kechki soat 19:05 da havo ko'rsatiladigan eshitirishimizni o'tkazib yubormang. MTS Rossiya O'zbekistondagi aloqa tarmog'ini rivojlantirishga yaqin kelajakda ortiqcha sarmoya yotqizmasligini aytmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, Rossiyaning MTS shirkati faoliyatini tiklashga O'zbekiston ichkarisidagi zayom mablag'lari jalb etiladi. Ayni paytda MTS shirkati eski sim-kartalar ishlatilishi haqidagi xabarlarni ham inkor qilmoqda.
MTS kompaniyasining Universal Mobile System nomasida O'zbekistonda faoliyat boshlashga tayyorgarlik ishlari davom etmoqda. MTS yangi loyihaga ortiqcha sarf xarajat qilmasligi va tiklash ishlariga O'zbekiston ichkarisidagi mablag'larni jalb qilishi aytilmoqda. Ozodlikning olib borilayotgan muzokaralarga yaqin bo'lgan O'zbekistondagi manbasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shartnomaga muvofiq O'zbekiston tomoni MTS ning mamlakatda ish boshlashi uchun katta imtiyozlarni bergan.
Birinchidan, shartnomada MTS yangi korxonadagi o'z ulushini tekinga olishi belgilangan. Ikkinchidan, yangi operatorning joriy faoliyati O'zbekiston bozoridagi zayom mablag'lari hisobiga amalga oshiriladi. Bilishimcha, bu O'zbekiston bank kreditlari bo'ladi, ya'ni bu loyihaga MTS pul kiritishi belgilanmagan,
dedi kuzatuvchi. Manba tugatilgan Uzdun Rabita MCG'siga tegishli saqlanib qolgan mol-mulk, asbob-uskuna va infratuzilmalar yangi qo'shma korxona balansiga o'tkazilishini ham qo'shimcha qildi. MTS shirkat matbuot xizmati rahbari Yelena Kaxanovskaya UMS qo'shma korxonasi 25 sentyabrgacha mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tkazilishi kelishilganini ozodlikka ma'lum qilgan edi. Ayni paytda rossiyalik iqtisod mutaxassislari MTSning o'zbek bozoriga qaytishi osonlikcha amalga oshishiga shubha bilan qarayotganini gapirmoqda. Jin Yevrosiya ekspertlar tarmog'i muvofiqlashtiruvchisi Natalya Xaritonova ozodlik bilan suhbatda bu korxonani tiklash va loyihani mablag' bilan ta'minlash tashabbusi O'zbekiston tarafidan chiqqan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
Опыт показывает, что в таких ситуациях обычно имеют место некие внутренние договоренности.
Tajribamizga ko'ra bunday vaziyatlarda odatda muayyan ichki kelishuvlar mavjud bo'ladi. Ya'ni shunday sharoit yaratilganki, u har ikkala tarafni qoniqtirgan va bu loyihaga qaytadan mablag' kiritish imkoniyati topilgan. Men bu tiklangan munosabatlar doimo shundayligicha qolaverishiga kafil emasman. Lekin boshlanishida MTS yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Gap shundaki, O'zbekistonning ulkan aloqa xizmatlar bozori ketgan xarajatlarni qisqa muddat ichida qayta chiqarib olish imkoniyatini beradi. Masala, qanchalik mamlakat ichkarisidagi faoliyat yuritayotgan Beeline va Ucell MTSga osonlik bilan o'z mijozlarini qaytarib berishida yotibdi, dedi iqtisodiy tahlilchi Natalya Xaritonova. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, MTSning O'zbekiston bozoriga qaytishi mobil aloqa sohasida katta raqobatni keltirib chiqaradi. Natalya Xaritonova hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanish va'dalarini olgan UMS agressiv marketing hujumini amalga oshirishi va sobiq mijozlarni qaytarish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishini kutish kerakligini gapirdi. Tahlilchi o'z farazlarini O'zbekistonda mobil aloqa sohasidagi xizmat hozirda ko'pchilik foydalanuvchilarini qoniqtirmayotgani bilan ham izohladi. Invest Cafe tahlilchisi Timur Nigmatulin Comnews nashriga bergan intervyusida shunga qaramasdan MTSning xavf bilan qarayotgan O'zbekiston ichki bozoriga mablag' kiritishga tayyor emasligini oqibatda MTSning bu bozordagi yutuqlarini kutilganidek yuqori baholashga imkon bermasligini ma'lum qildi. Tahlilchi Timur Nigmatulin MTSning O'zbekistonda yaqin kelajakdagi yillik daromadini 150-300 million AQSh dollari atrofida bo'lishini taxmin qildi. Ayni paytda Universal Mobile System yangi yuridik shaxs sifatida tashkil topayotgani bois, yangi shartnomalar asosida telefon raqamlarini sotishga kirishini e'lon qildi. Shu tariqa MTS Uzdun Rabitadan saqlanib qolgan eski sim kartalar amal qilishi to'g'risidagi mishmishlarni inkor etdi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Endi esa Tojikistonning tog'li Badaxshon Muxtor viloyatidan olingan bir xabar. Ushbu viloyatdan tojik harbiylarining olib chiqilishi boshlangani mahalliy faollarga ko'ra davlat milliy va televideniyasi orqali namoyish etilmoqda. Harbiylarning Muxtor viloyat poytaxti Xorug'dan chiqarilishi badaxshonliklarning Dushanbega qo'ygan talablaridan biri edi. Shu yil may oyida bu yerda norozilik namoyishlari boshlangach, Dushanbe bu yerga harbiylarni kiritishga qaror qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Tojikiston muxolifatidagi Sotsial demokratlar partiyasi Xorug bo'limi rahbari Olim Sherzamonov bu voqeani mana bu tarzda sharhladi. Vaziyatni barqarorlashtirish, nizolarga yo'l qo'ymaslik uchun 2012-2014 yillarda Xorugga kiritilgan qo'shimcha kuchlar shahardan tashqariga doimiy dislokatsiya joyiga chiqarilishi talab qilingan edi. Muzokaralar paytida hukumat Xorugda qo'shimcha kuchlar borligini tan olgan ham, rad etgan ham emas edi. Lekin og'zaki tarzda va'da bergan. Xorugdan qo'shimcha kuchlarning qanchasi chiqarildi, qanchasi qoldirildi, buni aniq bilmaymiz, dedi Olim Sherzamonov. Xorugda so'nggi krizis shu yilning mayida kuzatilgan edi. O'shanda militsiyaning jinoyatchilarni qidirish amaliyoti paytida o'q uzilgan. Bundan norozi bo'lgan aholi prokuratura, sud binolariga va avtomashinalarga o't qo'ygan. Tartibsizliklar paytida 3 odam halok bo'lgan. Dushanbelik tahlilchi Saymuddin Dustov Tog'li Badaxshonda dushmanlik kayfiyati yo'qligini, markaziy hukumat va muxtor viloyat aholisi o'rtasidagi kelishmovchiliklar omili esa iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatning yomonligi ekanini ta'kidlaydi.
Badaxshonskoy oblast degan problemnih uchastkov для Tojikistana.
Badaxshon viloyati Tojikiston uchun muammoli hudud. Bu viloyatda ishsizlik darajasi juda yuqori. Respublika miqyosida olinganda Badaxshonda hukumatga ishonchsizlik eng katta darajada. Jamiyatning bir qismi islohotlarni, o'zgarishlarni xohlaydi. Yoshlarga esa ish, oylik, uy-joy kerak. Buning ustiga Afg'onistondagi vaziyatga qarab tashqi o'yinchilar, tashqi kuchlar bu mintaqadagi vaziyatni murakkablashtirishdan manfaatdor dedi Saymuddin Do'stov. Tog'li Badaxshon muxtor viloyati Tojikiston hududining 45%ini tashkil etadi. Ammo mazkur hududda Tojikiston aholisining faqat 3% istiqomat qiladi. Lekin shunga qaramay, Tog'li Badaxshonda markaziy hukumatga ishonchsizlik oqibatida tez-tez nizoli vaziyatlar yuz bermoqda. Masalan, 2012 yil iyulida Tojikiston maxsus xizmatining Tog'li Badaxshondagi boshqarmasi boshlig'i o'ldirib ketilganidan so'ng, rasmiy dushanbe ko'rsatmasi bilan mazkur viloyatda maxsus harbiy amaliyot o'tkazilgan edi. Amaliyot paytida sodir etilgan otishmalarda 70 kishi halok bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Dushanba 11 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da havoga uzatiladigan Ozodlik onlayn jonli muloqotining navbatdagi sonida hukumat yana zayom chiqarsa olasizmi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, ushbu muloqotda ishtirok eting, uni o'tkazib yubormang. Hozirdanoq bu haqdagi fikr mulohazalaringizni www.ozodlik.org veb-saytiga kirib sharh sifatida qoldirishingiz mumkin va bu boradagi hozirdan boshlangan bahslarda ishtirok etishingiz mumkin. Demak, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli muloqotda ishtirok etishingiz mumkin. Hozir esa qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda Rossiyaning g'arbdan keladigan oziq-ovqat mahsulotlarini taqiqlash ortidan O'zbekistondan boradigan poliz ekinlari va boshqa turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga ochilayotgan yangi imkonlar haqida davra suhbati boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni mana Rossiya o'zini oziq-ovqat bozorini Yevropaga, Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadaga yopdi. Bu 30 dan ortiq mamlakat. Ayni paytda Markaziy Osiyo, xususan Qozog'iston va O'zbekiston Rossiyaga meva-cheva, poliz ekinlari, sut, go'sht mahsulotlari yetishtirib berishga tayyorgarlik haqida gap-so'zlar paydo bo'ldi. Mana shuni muhokama qilamiz. Ya'ni yaxshimi, yomonmi, birovlar qimmatchilik bo'lib ketadi deyishyapti. Bugungi eshitirishimizda demak, O'zbekistondan, Xorazmdan fermer Shuhratjon ishtirok qilyapti. Shuhratjon, assalomu alaykum. Va yana o'sha Xorazmdan, Xorazm viloyat hokimligini qishloq xo'jaligi muavini bo'lib bir vaqtlar ishlagan Ahmad Hoji Xorazmiy hozir Britaniyada, u kishi ham biz bilan aloqada. Shu bilan birga Rossiyadan mana siyosatshunos Usmon aka Barotov ishtirok etyapti va Amerika Qo'shma Shtatlaridan sobiq diplomat siyosatshunos Toshpo'lat aka yo'ldoshim va yana o'sha mana poliz ekinlari bilan bog'liq, eksport, import bilan bog'liq narsalarni yaxshi biladigan Rossiyadan Shoir akamiz ham ishtirok etyapti. Hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar bugungi eshitirishimizga. Endi eng avvalo mana yoshimiz katta Ahmad akadan so'rasak, Ahmad Hoji Xorazmiy, demak, Rossiyadan meva sabzavot hajmini 2 baravar oshirishi mumkin O'zbekiston. Bu haqda O'zbekiston qishloq suv xo'jaligi vazirligining vakili Olimboy Ortikov Rossiya Novosti agentligiga ma'lum qildi. Bilasizki, mana Kreml rahbari Vladimir Putin Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilgan mamlakatlar qishloq xo'jalik mahsulotlari importini taqiqlovchi farmonni imzolagan edi. Bu 25ta o'sha Yevropa ittifoqi mamlakati, keyin Kanada, Amerika, tashqaridan kelayotgan guruch, pishloq, sut, beva, pcheva, poliz mahsulotlari Yevropada yopildi. Ayni paytda Qozog'iston va O'zbekiston bu mahsulotlarni yetkazib berishimiz mumkin, deyapti. Ahmadjon aka, siz qanaqa qaraysiz bu masalani, bu masalaga?
Ijobiy taraflari shundaki, demak, bizning dehqonimizning endi chaqasi oxirga boshlaydi. Ya'ni ular o'zlarining mahsulotlarini hali juda bir arzon narxlarda emas, yaxshigina narxlarda sotib, cho'ntagini bir narsa kiradigan bo'ladi. Ana bu uning ijobiy tomonlari.
Ahmadjon aka, rahmat. Endi Shoir aka, siz nima deb o'ylaysiz bu masalada? Rossiyada turibsiz siz.
Endi birinchidan bizni dehqonlarga bir tomondan yaxshi bo'ladi. Nimaga desangiz, mana hozir madikorlarda Rossiyada ancha kam edi, 25% kam edi. Bir tomondan O'zbekistonga yaxshi bo'ldi. Masalan, ancha bu yerda uje men Krasnoyarsk ancha yildan beri shuni hozir bu yerda uje kam qolgan. Ancha ko'zga ko'rinadi, o'zbeklar kamayib qoldi. Endi bir tomondan agar shu oziq-ovqatni nima qilib turib, meva yechivani ruxsat bergan bo'lsa juda yaxshi bo'ldi deyman o'ylayman. Dehqonlarga kam bo'lsa, prostoy xalqqa yaxshi bo'ladi degan farazdamanda nima bo'lardi? Yaxshi bo'lardi.
Ha, rahmat. Endi Usmon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana vaziyatni keyinroq O'zbekistonni ham bilasiz, Rossiyani ham bilasiz. 200 millionlik Rossiyani bozori ochilyapti Markaziy Osiyoga. Yemak ichmak bozori. Nima deb o'ylaysiz buni?
Da, Rossiyada 200 million emas, 146 millionga yaqin aholi, endi 150 ham deylik. Yangi tug'ilayotgan davlat. Bu vaqtda achinarli narsa. Bu sovuq urush birinchi etapi, ya'ni sovuq urush g'alabasi qaytish Sovet davriga o'xshagan. Bu yaxshi narsa emas. Endi Rossiya majbur bo'ldi bu ответni mera qilishga. 3 marta sanksiya Qo'shma Shtatlar va Yevropalar Rossiyaga nisbatan qo'llagandan keyin, Rossiya 3-chi marta qo'llagandan keyin o'sha qisqa muddatda majbur bo'ldi qaytarishga. Endi O'zbekiston kelganda, конечно, O'zbekistonning bozori yana ham ochildi, 2 barobar va ko'proq mahsulot keladi Rossiyaga. Kimdir urushda foyda ko'radi, kimdir urushda
shunaqa
foyda ko'rmaydi.
Otni o'limi itni bayrami degan maqol bor endi, Usmon aka. Pasport akadan so'rasak, endi men diplomatik tilda gapirmayapman, diplomatik tilda nimani bildiradi bu? Toshpurot aka.
Mana endi bu
Amerikadan kelmaydigan bo'ldi pishloqlar. Endi O'zbekistondan boradi shekilli.
Endi Rossiyani hukumatini o'zi tanlagan yo'li bo'ldi. Bizaga O'zbekistonga kelganda albatta yo'llar ochilib, eksport imkoniyatlari ko'paytirilgan bo'lsa, albatta bizani xalqimizga ancha yengil bo'ladi. Yengil bo'ladi deganda daromadi ko'payapti. Shu paytgacha lekin hukumatni o'zi bir qanaqadir to'siqlar qo'yib, qishloq xo'jalik mahsulotini eksport qilishdan haligi endi o'shanga yo'l qo'ymasdi-da. Bu yil bundan keyin qanaqa yaxshi bo'larmikan, yo'llar ochilarmikan degan bir o'ylovim bor-da.
Har holda O'zbekiston 2016 yil oxiriga borib Rossiyaga meva va sabzavot eksporti hajmini 2 barobar oshirishini va'da qilyapti. Allaqachon mana O'zbekiston qishloq xo'jaligi va suv vazirligini vakili Olimboy aka ortiqib bu haqda Rossiya matbuotiga ham bildirishga ulgurdi. Endi oddiy xorazmlik fermer Shuhratjon biz bilan aloqada. Shuhratjon, sizning fikringiz qanaqa og'a?
Yo'q, bizda hali bu quruq gap ustida-da, hali chunki bu yerdan narsa chiqarish uchun avvalo O'zbekiston o'zining qonunlariga to'g'ri kelishi kerak. Qonun bo'yicha ruxsat yo'qda uni chiqarishga oziq-ovqat mahsulotlarini.
Ha, demak, Shuhratjon, endi yomon taraflarini bir nima deb o'ylaysiz? Nima qanaqa fikringiz bor shu yomon taraflarni gapiryapsiz?
Yomon tarafi bizlarda hozir arzonchilik bo'lib turibdi-da. Chiqit mahsulotlari, meva-cheva vobshe qiyin bo'lib qolgan hozirda. Qovun deganlaringiz vobshe ko'cha to'lib ketgan qovunga. Klassi hammasini. Endi bu yana qimmatchilik bo'ladi-da Rossiya bilan bo'lishadigan bo'lsa. Shu yomon tarafi shu. Yomonda Shuhratjon, o'zimizga kerak-da. Masalan, hozir guruch bizda 30 million aholimiz bor, 31 millionda. Endi bu asosiy ovqati o'zbekning palov, o'zingiz bilasiz. Bu endi Rossiyaga bo'lishadigan bo'lsa, unda bizda qimmatchilik boshlanib ketadi.
Xorazmdagi fermer Shuhratjonning fikrlari edi. Endi mana Ahmadjon aka, Xorazm viloyat hokimligini qishloq xo'jaligi bo'g'ri bo'lgan o'z vaqtida, hozir siyosiy qochqin bo'lib Britaniyada. Ahmadjon aka, mana sizni nazaringizda salbiy tarafi qanaqa mana shu hozirgi holatni?
Agar mening fikrimcha uning salbiy tomonini olgan bo'lsa, endi har bir dehqon, har bir odam qo'liga tushgan narsani o'zi ekmasa ham boshqa ekkanlardan ham olib daromad ketadi endi Rossiyaga qarab. Ularda uning bozori chaqqan, yuqori narxda sotadi. Bizlarning O'zbekistonimizda bozorimizda oziq ovqat narxlari endi qimmatli dedi. Bu buning salbiy tomoni.
Demak, qimmatchilik bo'lish kutilayotgan ekan, buni salbiy taraf haqida aytildi. Endi Shoir aka, sizdan eshitsak endi. Har holda Rossiyadasiz. Bordi keldingiz bor O'zbekiston bilan. O'zbekistonda qimmatchilik bo'lsa sizga yaxshimi?
Lekin unga qo'shilmasa nimaga degan O'zbekiston mevachivasi ancha ko'p. Bu nimaga ta'sir qilmaydi. Masalan, nima deganda ham dehqonga jinday bo'lsa ham yaxshilik bo'lardi-da. U qimmatchilik unchalik ko'tarilmasa kerak deb o'ylayman men bilishimcha. Bu qimmatchilik bo'lmaydi uncha.
Usmon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Usmon aka, siz ham Rossiyadasiz mana. Siyosatshunos sifatida vaziyatni baholadik. Yana sizda nazaringizda o'sha Rossiyaga yomon bo'layotgan paytda O'zbekistonga yaxshi bo'lyapti o'sha otni o'limi, itni bayrami. O'sha otni o'ligini it yeydi-da endi. Shu ma'noda bir siyosiy tilga, iqtisod tiliga ko'chiradigan bo'lsak, buni salbiy tarafi nima O'zbekiston uchun bu holatni? Yoki yo'q bu salbiy taraf sizda?
Salbiy tomon bor. Oddiy odamlar bozorda narx-navo oshgan, oson odamlarni cho'ntagiga uradi oddiy odam. Bu foydani ko'radi faqat biznesmenlar, davlat navodan, temir yo'lchilar, transportchilar foyda ko'radi. Optovoy olib Rossiyaga olib ketishga. Oddiy xalqga bu foyda keltirmaydi. Tabiiy, bozor narxi oshadi. Ma'lum miqdorda 30%gami, 40%gami, 50%gami, buni hali bilmaymiz taxminan. Bu xalqga minus bo'ladi. Faqat davlat va biznesmenlar va transportchilar foyda ko'radi bundan.
Usmon aka, baratni fikrlari edi, demak, siyosatshunos. Endi oddiy fermer, Shuhratjon, masalan, siz bir fermersiz. Siz cho'ntagingizga pul kirmaydi, masalan, kambag'allar, kambag'al fermerlar o'sha qashoqlarni cho'ntagiga pul kirsa yaxshi emasmi? Ahvol yaxshilanmaydimi, nima deb o'ylaysiz?
Yo, odamlar kambag'al emas-ku, unda o'lib yotgani yo'q-ku. Hammasining uy joyi bor, Xudoga shukr. Har 2-3 uyda 4-5 ta mashina bor. Unda yo'g'i o'lib yotgani yo'q, lekin anonday продовольственный дефицит bo'lsa yomonda, masalan, hozir bozorga chiqsangiz, bozorda hamma narsa yetadi. Buni sotib olish ham odamdan qurbi yetadi, arzonchilik. Bu yerda oyliklar past bo'lganmidan mahsulotlar ham arzonda. Endi oyligimiz mana shunday ahvolda bo'lib turib, narsalar qimmatlab ketsa, unda xalq qiynalmasa.
Endi mana gaz sotdik-ku, mana Rossiyaga gaz sotyapmiz, Xitoyga sotmoqchimiz. Va bu sotayotgandan keyin O'zbekistonda bir problemalar bo'ldi. Shunga o'xshash demoqchimisiz? Yana shunaqa tushundimmi sizni?
Xuddi shunga o'xshagan narsa. Mana masalan, biz hozir Xitoyga gaz berganimizdan qishloqlardagi gazning ahvolini bilasiz qishdagi. Endi u gazning yana bir tarafi bor, qiziq tarafi bor. Bizlarniki 60-70 yillardagi trubalar bo'lib turibdi-da, trubalardagi texnologiya bu ichida suv yig'ilib qolyapti-da, muzlab qolyapti. Gazning trubalarining ichida suv bor, kondensat to'plangan. Buni biz aniqladik. Endi o'shani tozalab texnik tomondan nima qilsa давление нормальный болады, давление түшіп кеткенде, газ бар артында, давление жоқ. Давление пас болушы, трубалардың ішінде конденсат мұздап қалады, яғни. Труба несі кішкене болып қалып жатыр. Мына өзімізде жақында вақия болды сондай. Өткен жыл қыста тәмі вайран болды, газды қысып қойдылар деп, ашып қарасақ трубаның ішінде мұз болып жатты. 62-72 жылдардағы труба ішінде конденсат топланып қалған, мұздап қалған. А трубаны алмастырды, газ парылдап тұр. Shunday narsalar ko'pda, bu endi hozir gazning hajmi normalni berilib turgan, lekin o'shani eksploatatsiya qiladigan narsalar zamonaviy emas, 60-70 yillardagi bo'lib turibdi. Eksport qilgani, eksport mahsulotlarini chiqargani, keyin bu yoqqa dollarning kirib kelishi finansiy tarafdan yaxshi, lekin ana olomonlarcha, masalan, totalniy qilib turib mobilizatsiya qilib Rossiyaga yordam beramiz degan bir shiar ostida qavmning barlig'i Rossiyaga, guruchning hammasi Rossiyaga bo'lsa shuqat, unda biz unday Rossiyani yana bir obus turib qolamiz, o'zlarining kunni o'zlari ko'rsin, ana baqsin. Bizada hozir normalni qarnimiz to'q, ustimizdan tiyin kopeyka bozorlarda, masalan, qovun tarvuzda. Endi men bu qovun tarvuzni masalan hozir 100 ta mashin ketdi bozorga qovun tarvuzda, shuni 90 ta Rossiyaga ketdi, 10 ta mashin tarvuz qolsa, unda qanaqa qimmat bo'ladi?
Xorazmlik fermer Shuhratjonning fikrlari edi. Endi Rossiya o'z kunini o'zi ko'rsin, bizadan qimmatchilik qilmasin, deyapti Shoir aka. Siz nima deysiz endi? O'z kuningizni o'zingiz ko'ravering, ko'rarkansiz.
Yo'q, endi baribir O'zbekistonsiz, baribir Rossiya nima ko'radi? U masalan qovun tori so'rayapti xolos, mevachiva so'rayapti Rossiyadan. Masalan, Rossiya so'rayapti-yu.
Yo'q, yo'q, Rossiyaga Rossiyada tovarli golod, ya'ni paydo bo'ladi. Shuncha narsa kirib turibdi, Ispaniyadan qovun kirib turibdi. Meva cheva kirib turdi, endi kirmay qoladi. Keyin sut, go'sht mahsulotlari ham.
Men bugun hozir men internetda hozir ko'rib turdim, kakana shuni voqeani ko'rib turdim. Masalan, Rossiya o'zini avspich qiladi. Baribir 15 ta respublika O'zbekiston bo'lmasa, 14 ta respublika avspich qilishga kuchi yetadi. Uni nimasi yo'q, O'zbekiston ham navbir shu shu nimadan foydalanib qolish kerak. Endi masalan dehqonlar o'sha bog'da o'sha qovun-tozni ham dehqonlar qilyapti-ku. Ne to'ka kam nimalar. Biz kam bog'olgan baribir qanday bo'lsa ham foydasi tegadi shu narsani.
Endi shu qatchalik gapdapti javob borda qarang. Mana gazni misol qildi, gaz eskirib qolgan sistemadan o'tyapti dedi. Har holda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi tovar yetkazib berish sistemasi ham eskirgan. Chunki qanaqa qilib 2016 yil oxiriga qadar Rossiyaga meva sabzavot eksporti hajmi 2 barobar oshirilishi mumkin. Chunki hali ulaqa poyezdlar yo'q, yuk poyezdlari rivojlanmagan, saqlash sixlatlari yo'q, boshqa yo'q. Bu katta gap emasmi? Qanaqa eskirgan turbodan gaz o'ta olmagani kabi bu sistema ham eskirib qolmaganmi, Shoir aka?
Bo'lsa, masalan, Rossiya juda boy davlat. Agar vaqt nima kelsa, poyezdlarni qaytarib qo'ysa ham bo'ladi. Agar shu bahrada mo'jiza ikkita respublikaning mo'jiza aloqasi yaxshilanib qolishi ham mumkin. Shu tomonni ham o'ylash kerak bu. Masalan, shuncha yildan beri O'zbekistonda Rossiya hech yaxshi bo'lmagan. Shu tomonlar bilan mo'jiza yaxshi bo'lib ketishi ham mumkin. Shu tomonni ham o'ylash kerak bu.
Ha, 41-yil urushida ham o'sha olma yuborilgandi. O'sha urushdagi soldatlarga 41-yil olmalar degan kino ham bor. Endi men savolni Usmon aka Baratovga bermoqchi edim. Bahonada O'zbekiston bilan Rossiyaning iqtisodiy munosabatlari yaxshilanishini ishonasizmisiz? Chunki ayni paytda O'zbekiston o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari G'arb bilan munosabatlarini yaxshilayapti. Buni ham bilish kerak. Usmon aka.
Ma'lum miqdorda yaxshilanadi-yu, ammo Karimovni nimasi G'arbga qaragan tuzimi. Ammo mana O'zbekiston misol aytaylik, Karimovni buyrug'i bilan qarabdi, nimasiga qarab mahsulot bermasa ham Rossiyaga hech narsa unaqa zarar bo'lmaydi. Nimaga desangiz, shu meva sabzavot beradigan yaqin do'st respublikalar bor, bu Armaniston, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ham bo'lmaydi, O'zbekistonga nisbatan tuzukroq отношения. Так что bularni produktsiyasi ham yetarli bo'ladi, так что Rossiya ham O'zbekistonga qarab qolgani yo'q. Jamda olib qarasangiz.
Endi Rossiya olaman desa ham, Usmon aka, Rossiya olaman desa ham o'rtada tamojna cheklovlari bor, oziq-ovqat mahsulotlarini tashqariga chiqarib ketguncha hukumat cheklovlari bor. Men bu savolni Ahmadjon akaga bermoqchi edim, Ahmadjon aka Xorazmiyga. Xo'p, endi hukumat bu cheklovlarni bekor qiladimi yoki liberallashtiradi, nima bo'ladi endi, nima qilish kerak deb o'ylaysiz siz nazaringizda?
Endi buni hukumat buni qanaqa, menimcha endi uni qayta ko'rib chiqsa kerak. Chunki Rossiya bilan Rossiyaga bozorga internet ochildi, Rossiya ulardan shu narsani talab qilyapti, buni sotish katta pullari turadi. Endi buni balki u qayta ko'rib chiqar, lekin har qanday qilib qayta ko'rib chiqqanda ham aytaylikki, masalan men bir miqdordan ko'pini o'tkazmaymiz Rossiyaga, o'zimizni bozorimizda qoraladi deydigan bo'lgan taqdirda ham bu boshqa yo'llar bilan albatta chiqib ketadi. Masalan hozir narsani o'tkazmay to'xtatib qo'yayotgani yo'q-ku, boshqa yo'llar bilan chiqadi. O'sha alisha tekshiruv, o'sha kim boshqa organlarda buni orqasidan ozroq foydalanib qarashi mumkin, bu baribir chiqib ketadi.
Ya'ni baribir chiqib ketsa, demak ahvol yomon ekanda-da. Chunki 200 millionlik bozor ochilayotgan bo'lsa, buni chegarani qanaqa ushlab turib bo'ladi? Ya'ni tanqa qo'yamizmi endi o'rtada, olib chiqib ketma xorozlarni deb, qanday bo'ladi endi?
Yo'q, buni qarang, agar siz bu yoqda bozor ochilsa, u yoqda internet yaxshi bo'lsa, siz nima qilganingizdan ham u to'xtatib turish nihoyatda qiyin bo'lsa kerak menimcha. Kim bo'ladi? Bizning O'zbekistondagi korrupsiyadan rivojlangan davlatida
nima borda bu yerda? Demak, monopoliya qilingan deb bitta ikkita shart chiqadi va qaytarilgan O'zbekistonda qimmatchilik bo'lib ketadi degan gap emasmi? Shu masalada fikringiz qanaqa? Mana bu monopoliya
shunga men shunga qo'shilaman. Masalan, o'sha tamojna organlari yangi aytganda shu narsani nazorat qiladigan, shuni tashkil qiladigan odamlar foydalanib qolishi bu turgan gap. Lekin shunda uni foydalangan bilan ham baribir ular kerakligidan ko'p narsani olib chiqadi. Chunki u ko'rinib turibdi o'zida, nimani uni chiqarish unchalik qiyin ham emas. O'zlaridan olib chiqib ketish. O'zbekistonda demak bozorda qimmatchilik boshlanadi agar shunday bo'lsa.
Ahmadjon akaning gapi ham o'sha qimmatchilikka borib taqaldi, lekin ayni paytda qanaqa qilib tartib joriy qilish mumkin? Mana oddiy bir fermer Shuhratjonga savol bersak, qanaqa tartib joriy qilish mumkin, ya'ni siz aytayotgan O'zbekiston bozorini himoya qilish uchun? Shuhratjon,
endi shuni agar shuni tartibga solmasa shunday oqim bo'ladida, u noqonuniy yo'llar ketadida keyin. Bu yerda buni tartibga solishning yo'li, masalan uchun bir tonna mahsulotdan masalan 100 tonna mahsulot chiqaradigan bo'lsa, ichki bozorga eng kamida 10 tonna mahsulotni yetkazib berish kerak sharti bilan 100 tonna chiqarsin masalan. Bo'lmasam ichki bozorga 20 tonna yetkazib berish bilan unaqa 500 tonna chiqarsin. ichki bozorni ham o'ylash kerak demoqchimanda. Ichki bozorga mahsulot yetkazib bergan odam tashqariga chiqaladi deganday bir nima o'zining me'yorini belgilash kerakda hujjatlar asosida. O'zi asli o'zingiz tarixdan bilasiz, gaz chiqqan, neft chiqqan, yomdan brilliantlar mana shu yuar nimalar yaqin yaqingacha bir eng qashshoq mamlakatlardan biri edi. Saudiya ham yaqinda bir normalniy iqtisodiy nimalarga erishdi. Dubay masalan, Birlashgan Arab Amirliklari. Bular 70-chi yillarda, 60-chi yillarda umuman qashshoq va bir yomon ahvolda edi. Bu masalan uchun yuarda nimalar olmon brilliant keyin brilliantga aylanadigan olmozlar qozib olinadigan joyda apartheid bor edi. Ya'ni qora tanni o'sha nimada ishlash kerak. Koreyada ishlash kerak, oq tanni uni sotish kerak, yuvelirni izbelak qilish kerak. Mana Rossiyada ham qarang, Yakutiyada olmos chiqadi, Yakutiyani ahvoli bilan Moskva oblastini ahvoli bir emas-ku.
Endi Shuratjon, tarix haqida gapiringiz, lekin yaqin tariximizda ham o'zbeklar pomidor olib sotgan Rossiyaga, qovun olib borgan, boshqa qilgan, ya'ni o'rtada bir toptalgan yo'l bor, ya'ni so'qmoq bor, bordi keldi bor, ya'ni bu juda ham bir yangilik emas-ku. Nima deb o'ylaysiz bu masalaga, Shuratjon?
Yo'q, bor-ku, endi lekin masalan uchun o'nga bizga qarshiligimiz bo'lib turgani yo'q, lekin mana ichki mahsulotni ichki bozor oldi to'lgan bo'lsin-da, orqani pozavsi sotsin, gap yo'q. Lekin hammasini u Rossiyaning bozori katta axir, 200 million aholisi bor, 150 million bor. Uni hammasini hamma qavmda olib ketsangiz ham, hamma guruchda olib ketsangiz ham ularga kamda, hammasi shu yoqqa ketadigan bo'ladi undan keyin. Sal bir men ushlab turish kerak-da, masalan mashina sifatiga ishlayapsizmi? Mana mashina masalasi. Agar hozir qo'yib bersa bor-ku, O'zbekistonda hamma oila mashina oladi. Keyin bu yerda zakazovnik bo'ladi, trafik nimasi probkalari ko'payadi. Bir какой-то bir nima bilan iskusственный bu kontrol bilan mashinani sotilishini regulirovka qilib turibdi. Agar ochiq manaday свободный qilib qo'ysa mashinani, bir oyga bormasdan hammaning ostida mashina ishlatilgan ko'chada. Ko'cha to'lib mashina tiqilinch bo'lib yurib bo'lmay qoladi-da. Unga benzin topib berish kerak keyin. O'zimizda benzin chiqmaydi, benzin eksport qilishimiz kerak. Gaz chiqqan bilan hamma gaz yerlarni ko'rib yotir, eshitib yotirman siz. O'chir, masalan, mana Farazim Nukus Qoraqalpoq tarafda gaz zapravochniy stansiyalar kam. Masalan, Toshkentda ko'p bo'lishi mumkin, Samarqandda, lekin bu yerda kam. Odamlar o'chir. Bu oziq-ovqat masalasida sizga men fikrim so'raydigan bo'lsangiz, men tarafdor emasman, to'g'ri biznes yaxshi narsa, iqtisodiy tarafdan odamlarni oilalariga pullar kirib kelishi bo'lsa narsa, bu juda yaxshi narsa. Lekin Rossiyaning bozoriga butun o'zimizning ichki mahsulotni, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlarini hammasini chiqarish, u bozor katta bozor. O'zbekistonda hamma qovunni, hamma guruchini, hamma go'shtni sizni yuborsangiz ham uni hammasini to'ldira olmaymiz. O'zimizda keyin nima qoladi? Какой-то bir baribir barier qo'yish kerak bir narsaga, bir standartlar masalasidami yo shuni xohlagan odam orqali chiqib ketavermaslik kerakda, bir o'zining bir tartibi bo'lishi kerak, qonun qoidasi bo'lishi kerak. Ichki bozorga ham bir narsa tonna chiqargandan keyin tashqariga chiqarish haqqi bor deganday.
Xorazmdagi bir oddiy fermerni fikrlariga rahmat, Shuhratjon. Endi Toshpo'lat aka, mana siz bir davlat tizimlarida ishlagansiz, tashqi ishlar vazirligida ishlagansiz va sizni nazaringizda mana turli fikrlarni eshitdingiz, Shuhratjonni fikrini eshitdingiz, Shoirjonni fikrini eshitdingiz, Usmon akani. Sizni nazaringizda nima qilish kerak, ya'ni bir tartibga solib ichki bozorni himoya qilish kerakmi yoki paytdan foydalanib o'sha Rossiya bozoridan foydalanish kerakmi? Bir fikringiz bormi sizda, Toshpo'lat aka?
Albatta, endi paytdan foydalanib mana shu sunniy to'siqlar, so'qmoqlarni hammasini olib tashlash kerak. To'siqlar
bu qimmatchilik bo'lib ketsa-chi, qimmatchilik Rossiyadagi narx bilan O'zbekistondagi narx orasida tafovut bor-da.
Endi menimcha O'zbekistonda imkoniyatlar katta. Endi unchalik qimmat bo'lmasa kerak deb o'ylayman, qimmatlatmasa kerak deb o'ylayman. Agar masalan shu haligi transport masalalarini hukumat sal pal yordam qiladigan bo'lsa, refrigeratorlar bor, boshqasi bor, o'shani ta'minlaydigan bo'lsa, keyin mana shu chegaradagi to'siqlarni, poraxo'rlarni sal haligi tartibga chaqirsa, o'shandagina endi savdo ancha yurishadi. Keyin endi xalq ham sal pal ochiladi-da. Qimmat bo'lishi menimcha.
Toshpo'lat aka, boshqa tarafdan mana o'zingiz yaxshi bilasiz, O'zbekiston banan respublikasiga aylanib qolmaydimi? Mana Shuhratjon aytib o'tdi, brilliant yetkazib berayotgan mamlakatlar qashshoq degan gap aytdi. Biz qovurni o'zimiz yetkazsak-u, shuni Rossiyaga yetkazib bersak, o'zimiz oshib tursak, shu to'g'rimi? Ya'ni banan respublikasiga aylanib qolish ehtimoli haqida nima deysiz?
Yo'q,
Shuhratjon qo'ygan savol bu.
Yo'q, bu O'zbekistonning o'zining imkoniyatlari katta. Agar dehqonlarga qo'yib beradigan bo'lsa, Rossiyani ham ta'minlaydi, o'zini bozorini ham ta'minlaydi. Endi albatta nisbatan narxlar ko'payishi mumkin, lekin hali chegarani Rossiyaga ochilishi ancha yaxshilikka olib boradi.
Yaxshi deb o'ylaysiz-da?
Ha, yaxshi deb o'ylayman.
Endi Ahmadjon aka, mana siz katta lavozimlarda ishlagansiz. Agar mabodo O'zbekiston Respublikasining prezidenti Islom Karimov sizni oldiga chaqirib, Ahmadjon Yoshulli, endi bir yechim topib bering mana shu masalaga, qishloq xo'jaligini siz bilasiz desa, nima deb javob bergan bo'lar edingiz Ahmadjon aka?
Endi bilasizmi, endi bu savolga men hozir tayyor emasman, lekin bir fikrim aytishim kerak. Endi albatta men bir tomondan o'sha mahsulotlarning O'zbekistonda juda bir sut yig'inga sotilayotgan dehqonning mahsulotlarining Rossiyaga ketirib ko'proq bog'ga sotilishini men tarafdoriman. Chunki dehqonning, demak, chorsasi oxiradi, prezident aytganidek chorsasi oxiradigan imkoniyat ochilibdi. Endi undan keyin albatta bizni bozorimizni ham himoya qilmoq kerak. Buning uchun qattiq chora tadbirlar ko'rish kerak bo'ladi menimcha.
Ahmadjon akaning fikrlari edi. Ahmadjon aka aytgan chora tadbirlar qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz. Buni Shoir aka sizdan eshitsak endi, bu tarafdagi odam, Rossiyadagi o'zbeklarimizni. Marhamat.
Shuhrat akaning gapiga uncha qo'shilmayman. Nimaga deganingizda, masalan, Rossiya bilan tamojna sayuz bo'lsa, O'zbekistonga katta foydasi bo'ladi. Masalan, например, bitta qovunda, KAMAZda bitta Rossiyaga kelgan mashina hech vaqtda u pustoyga qaytib ketmaydi. O'zbekistondan les olib ketadi, boshqa materiallarni olib ketadi. Sayuz bo'lsa, наоборот, yaxshi bo'ladi. Prostoy xalqqa juda ham yaxshi bo'ladi.
Endi Rossiyani nimasi ham borki, Rossiya bahorada O'zbekistonni bosib olishi mumkin. Ko'ryapmiz-ku, Ukrainada qilayotgan g'irromliklarini.
Agar O'zbekistonni bosolamadigan davni bosolam, O'zbekistonni undan bosolamadigan niyati ham yo'q. O'z Rossiyani bunday olib qaraganda, uni qanday qilib bosib
qovurini yemoqchi, ya'ni lo'lini eshagini sug'or, pulini oldingmi, ya'ni shunaqa maqol bor-ku.
Mana masalan Qozog'iston bilan tamojna sayuzku, Belarusiya bilan Rossiya yaxshi yashaydiku, nimaga yo'llarda qimmat emas, meva-chiva qimmat emas. Rossiyaga kirib keladi, sivoq bo'di kelib yurishadi. Shunday qilish kerak, tamojna sayuz qilish kerak. Odamlar kirib yursin. Mevachivani olib kelsa, u kelgan narsa prosta mashina qaytib ketmaydi, pusta qaytib ketmaydi. Leslarni olib ketadi O'zbekistonga, materiallar arzon bo'ladi O'zbekistonda. Hozir masalan O'zbekistonga borsangiz, bitta brus olaman desangiz, qancha pul turadi? Shu narsalarni qaytdan nimaga arzon bo'lmaydi? Nimaga siz qiyin olib ketish qiyin, mashina yo'l kirasi qiyin. Odamlarga bersin.
Qorni to'qni, qorni och bilan nima ish bor deysiz siz? Rossiyada o'tiribsiz-da o'zingiz. Ha, O'zbekistonda qimmat tirik bo'lib kelsa, O'zbekistondagilarga qiyin har holda. Sizga emas, Shoir aka.
Ha, masalan, O'zbekistonda men O'zbekistonda emasman, to'g'ri. Masalan, leslar, masalan, doska, brus, masalan, brus O'zbekistonda qimmatku shu narsalar. Juda ham qimmat. Bitta shifrni olsangiz juda qimmat. Masalan, Rossiyada ular kopeyka turadi. Shunami qovun tarzida olib kelib turib, bu yoqdan brus, taxta, boshqa narsalarni olib kelsa bo'lmaydimi? Tamojna sayuz qilsa bo'lmaydimi? Qozog'iston, Belarusiyaga o'xshab qilsa bo'lmaydimi? Nimaga Qozog'istonda hamma yo'q yaxshi? Shunday qilish kerak. Tamojna sayuz qilish kerak. Ochsin, tamojnani ochsin. Spokoyna kelib kelsin, xalq kelib kelsin, materiallarni olib kelib kelsin bu yoqdan.
Endi u yoqdan masalan tovarni golot bo'lsa sizlar tarafda Rossiyada hamma
O'zbekistonda
hamma sizlar tarafga o'tib ketsa, o'zimiz nima yeymiz endi? O'zbeklar nima yeydi?
O'zbekistonda ancha nimasi yetadi. U masalan vahima juda o'tkazib yubordilar sizlar. U unchalik bo'lmaydi. Bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa yaxshi bo'ladi.
Lekin Rossiyada ahvoli yomon hozirgi iqtisodiy ahvoli, buni ko'rib turibmiz. Endi Usmon aka baratib, siyosiy bir baho bersangiz, har holda bizlar gapimiz oddiy odamlar gapi. Sizni bir siyosiy bir bahoingiz kerak bu yerda. Usmon aka baratib, marhamat.
Hozirgina tarixni olaylikda. Anjon fojiasi bo'lgandan keyin 2005-yil. Yevropa davlat va Amerika O'zbekistonga nisbatan sanksiyalar qo'llagan. Bu sanksiyalar nima bo'ldi? Karimov bonasi taxtdan ketdimi? Hech narsa bo'lgan yo'q, sanksiyada hech narsa bo'lgan yo'q. Rossiyaga nisbatan kim bo'lay? Rossiya dunyoning oltidan bir qismini egallaydi. Les, metal, ko'mir, tillo, olmos, hamma yo'q bor.
Yo'q, buni bildik, lekin mavzumiz O'zbekiston, Rossiya iqtisodiy munosabatlari.
O'shancha yaqin davrga o'ylayman, sanksiyalar atmayman bo'ladi. Mana bugungi Rossiyaga qilgan sanksiyalar, Rossiya nisbatan Yevropaga sanksiyalar, o'zi Yevropa biznesmenlarini o'sha nima qilyapti, volnovat qilyapti. Edidan keyin Rossiya Yevropaga gazni bekitib qo'ysa, qishda nima qiladi Yevropa?
Yo'q, bu boshqa mavzu. Usmon aka. Bu mavzu O'zbekiston.
O'zbekiston deydi, haligacha ko'p xursand bo'lmasin. Bu vaqtinchalik chora. Mana O'zbekistonga nisbatan sanksiyani olib tashladi Yevropa Anjon fojiadan keyin. Buni ham olib tashladi yaqin davrda. O'shaning uchun jabiyada katta O'zbekistonga bu nimadan foyda yo'q. Hali oldin aytganimdek, bozorda narxi ozmas oshadi, xalqqa jabr bo'ladi. Bu nimadan Rossiyaga tovar yo'li ko'p ochilish faqat biznesmenlar foyda ko'radi. Logistik, ya'ni transport, avtomobil temir yo'llar foyda ko'radi va davlat byudjeti nalog pochtinadan, tamojna pochtinadan bular foyda ko'radi. Oddiy xalqga hech qanday foyda yo'q. Faqat bozor narxi 15-20-30% oshsa, odamga oddiy xalqqa ziyon xolos.
Rahmat Usmon Barotovning fikrlari, rossiyalik siyosatshunos. Toshmurod aka, siz bir yakunlab bering endi. Yoshimiz katta, mana shu yerda sizsiz eshitirishni. Turli fikrlarni eshitdik, ya'ni nima O'zbekistonni meva-chevalarni olib ketib qoldi deb vahimaga ham tushdik, qimmatchilik bo'ladi ham dedik. Ha, o'rtada iqtisodiy aloqalar ochilib ketib, gullik gulistonlik bo'ladi ham devordik. Endi gapni poshkallasa nima bo'ladi o'zi?
Yo'q, o'zi tug'ilgan imkoniyatdan albatta foydalanish kerak. Bu O'zbekiston uchun ham yaxshi. Fermerlarimiz, dehqonlarimiz juda qo'ldan ish keladi. Masalan, hukumat sal haligi shularga yon berib, paxtani o'rniga polzekinlarni ko'paytiradilar, meva-chevalarni ko'paytiradilar degan bir siyosat topiladigan bo'lsa, unda baribir O'zbekiston uchun yaxshi bo'ladi. Keyin Rossiyani bozorini O'zbekiston uchun ochilishi har tomonlama, hukumatga ham, xalqqa ham, haligi ish topishga ham, hammasiga ancha ijobiy tomonlari ko'p bo'ladi. Salbiy tomonlari bor, mana aytishdi. Salpal qimmatlashishi mumkin, qishloq xo'jalik mahsulotlari o'zimiz ichki bozorda deb. Bu to'g'ri, lekin ijobiy tomonlar salbiyga qaraganda ancha ko'p deb o'ylayman. Endi hozirgi
mana shu imperiya aka, mana Rossiyani boshiga ish tushgan paytda o'sha 41-yil urushida o'zbeklar olma yuborgan ekan o'sha urushga. Siz ko'rgansiz 41-yil olmalar degan kinoni.
Ha, albatta.
Hozir mana Rossiya yakkamaxo bo'ldi. Mana bir tarafdan Ukrainani ishg'ol qilib bosqinchilik urushini boshlab yubordi. Qiyin ahvolda. O'shaga yordam berganimiz yaxshimi? Buni o'zi yomon, yomon Rossiyaga.
Yo'q, albatta, biz sizga yordam beramiz deb borishim bu hali O'zbekiston uchun yaxshi, ki o'zimizni xalqimizni nima deydi? Xayr-xohligini, shu iqtisodiy hali madaniy aloqalarni kuchaytirishga xohishi borligini ko'rsatishi o'zi ham katta gap bo'ladi. Menimcha bu ijobiy tomonlar bu tomon ko'proq.
Rahmat, seni tosh bilan ursa, sen uni osh bilan ur deydi o'zbeklardan maqola. Maqol ko'p ishlatibordik bugun. Mana eshitirishimiz yakunida ba'zi raqamlarni aytib o'tsam, O'zbekiston o'tgan yili Rossiyaga 200 ming tonna meva-sabzavot eksport qildi va bundan mamlakat 300 million dollar foyda ko'rdi. Bu rasmiy raqam, keyingi yil 400 ming bo'lmoqchi. Ikki barobar ko'payadigan bo'lsa, hozirda O'zbekistonni chetga eksport qiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 80% Rossiya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Va Vladimir Putin Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilgan mamlakatlar qishloq xo'jalik mahsulotlari importini taqiqlovchi farmonni imzoladi va ayni paytda O'zbekiston uchun qishloq xo'jalik mahsulotlarini Rossiyaga jo'natish imkoniyatlari ochildi. Ya'ni Yevropadan yopilgan eshiklar orqasidan demak, Rossiyaning katta darvozalari O'zbekiston uchun lang ochildi. Buni birovlar imkoniyat desa, birovlar O'zbekistonda qimmatchilik bo'ladi degan xavotirda. Shu boshqa gaplar yo'q. Agar qo'shimcha qiladigan bo'lsa, marhamat, kimdir? Bo'ldimi? Hamma aytib bo'ldimi gapini? Menimcha aytib bo'ldi
shekilli. Hamma yo'da vaqt ko'rsatadi.
Ha, vaqt ham narsani ko'rsatadi o'zi. Ha, xo'p. Usmon aka, shunaqa endi xudo xolasa ko'ramiz ertang kelsa.
Jo'jani kuzatamiz.
Jo'jalarni kuzatamiz. Ular tovuq bo'ladimi yoki sovuq urib o'lib qoladimi, buni ko'ramiz yoki bo'ri yeb ketadimi. Mayli, sog' bo'linglar. Hammaga rahmat. Nima deydi? Arzonchilik bo'lsin. Sog'lik salomatlik. Bugungi eshitirishni, qurultoy eshitirishini Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Barcha tinglovchilarga, barcha eshitish qatnashchilariga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.